Papa Benedikt 16 shpreu të premten dhimjen e tij të thellë për viktimat e zjarrit që të mërkurën e kaluar përfshiu burgun e Kamajaguas në Honduras. Në një mesazh që mban firmën e sekretarit të Shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone, ati shenjt i lutet me shpirt Zotit për mëse 350 personat që gjetën vdekjen në mes të flagëve. Papa u shpreh afërsinë e tij shpirtërore, familjarëve dhe në një qast trishtimi kaq të madh u abeson të gjithë Zojës së Sujapës. Mbi këtë ngjarje dramatike të dëgjojmë komentin e drejtorit tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardi, njëkohësisht zëdhënës i Vatikanit.
C'è una notizia questa settimana che sfida fino in fondo la nostra capacità di compassione.
Një lajm i kësaj jave e sfidon deri në fund të fundit aftësinë tonë për të na ardhur keq. Është zjarri që ra në burgun e Comayaguas në Honduras, ku qindra të burgosur, më se 350 pa llogaritur të plagosurit, gjetën vdekjen të asfiksuar e të karbonizuar në kurth, në qelitë e tyre. E tmerrshme, tortur, thik në zemër. Më se 1/3 të burgosurve në një burg të mbushur ku s'mbante më, siç ndodh shpesh sidomos në vendet më të varfra, por jo vetëm atje. E nuk është hera e parë. Tragjeditë të tilla na kujtohen mirë gjatë viteve të fundit. Nuk janë të ralla. Gjithnjë në Honduras, më se 100 të vdekur në San Pedro të Sulës në vitin 2004, e pastaj në Kili, në Algjeri, në Republikën Dominikane, në Brazil, në Arabin Saudite, Marok, El Salvador, Tunizi, Argentin, Meksik, kur bie zjarri në burg, gati gjithmonë bëhet kërdia. Kujdes, fakti që këta njerëz kanë gabuar, nuk i privon nga çdo dinjitet, nuk e justifikon lënien e tyre në një atmosferë dhune që po shtron jo vetëm ata, por shpesh edhe personelin dhe e bën të pamundur çdo lloj ripërfshirje në jetën shoqërore. Dokumenti i Sinodit Afrikan i bërë publik nga Papa në Benin përmend kushtet e tmerrshme të burgosurve në Afrikë, por vizitat e papëve në burgjet romake deri në ato të 2 muajve më parë në burgun e Rebibjes e kanë zgjeruar gjithnjë horizontin mbi kushtet e problemet e rënda të të burgosurve në të gjithë botën, duke kujtuar se gjendja e tyre është faktikisht mas impresionuese e nivelit të qytetërimit të vendeve të ndryshme. Jo më kot, ungjilli na thot krejt padoresa se ky do të jetë njëri nga kriteret e gjykimit të Zotit për ne. Isha i burgosur, e erdhët të më shihni. Isha i burgosur, e nuk më erdhët për vizitë. Viktimat e shpërfytyruara të Comayaguas, në të vërtetë, kanë për secilin prej nesh fytyrën e Krishtit.